Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă pe Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ei bine, pentru astăzi mi-am propus să vă provoc. Când ai citit ultima oară o carte bună? Adevărul este că în ziua de astăzi nu este ușor să-ți faci timp pentru a te apuca de o carte, oricât de interesantă ar fi. Dar oare acest lucru nu depinde de tine? Tu singur îți stabilești prioritățile, astfel încât să-ți faci timp pentru lectură. Pledoarie pentru lectură este tema în jurul căreia vom purta discuția de astăzi, pentru că asta mi-am propus, alături de invitatul meu, să facem o pledoarie pentru lectură. De aceea spun un bun venit pentru Victor Tița, lector universitar doctor, director la Facultatea de Management USAMV București, filiala Slatina.
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o provocare să vorbești despre cărți, despre lectură.
Să știi că nu întâmplător am ales subiectul acesta pe care vreau să-l discut cu tine, pentru că traseul profesional al tău, al carierii tale, este destul de interesant și cred că asta va plăcea tinerilor noștri. Este provocator, mai ales pentru că tu ai început cu Facultatea de Litere, ulterior ai mers către management, adică ai jonglat între două domenii total diferite. Iar noi astăzi vrem să facem o pledoarie pentru lectură. Ei bine, Victor, aș vrea să te întreb, când ai început să prinzi drag de lectură? Și ce a stat în spatele motivației de a citi?
Aș porni, înainte de a-ți răspunde la întrebare, în legătură cu un cuvânt pe care l-ai folosit, cuvântul întâmplător. Cred că nimic nu este întâmplător. Iată-ne în fața unor telespectatori, în fața unor ascultători care se așteptă de la noi să vorbim despre autenticitatea care ne-a legat de lectură, de exemplu, și ai spus la un moment dat că ar fi o diferență între ceea ce înseamnă Facultatea de Filologie, Facultatea de Litere și celălalt domeniu pe care l-am urmat, managementul. Însă, înainte de toate, a fost cuvântul și, în mod sigur, și aici cuvântul este cel care unește cele două domenii. Și vorbind despre lectură, ar fi interesant să ne raportăm la lectura pe care ne-au oferit-o alții, de exemplu, lectura altora, mă gândesc la părinți, mă gândesc la bunici, mă gândesc la cei care au reușit să ne apropie de cuvinte pe care le transformă printr-o voce suavă în imagini și pe care ni le oferă în așa fel încât să ne includă, de exemplu, în lumea bazmelor. Dacă te referi la lectura de care am prins eu drag la un moment dat, atunci, în mod sigur, din nou mă apropii de părinții mei care m-au determinat să citesc. Cum? Prin modele. În sensul că în fiecare seară, mi-aduc aminte, tatăl meu era cu o carte în mână și citea. Eram foarte curios ce citește. Evident, nu erau cărți neapărat legate de vârsta mea, însă această curiozitate s-a transformat într-o curiozitate care mă lega de cărțile pe care le-am citit, potrivite pentru vârsta mea. Și dragul de lectură are un impact foarte mare, cumva legat de ceea ce înseamnă familie. Pentru că familia este cea care îți oferă în primul rând modele. Și apoi vorbim și despre doamna învățătoare, care ne-a apropiat de lectură în așa fel încât să ne fie dragă. Cum? Oferindu-ne niște cărți care aveau, evident, alături de cuvinte și imagini. Și în felul acesta, iată, m-a apropiat de cărți în condițiile în care cartea mi-a deschis foarte multe drumuri și așa se întâmplă și cu tinerii din ziua de astăzi. Dacă ar fi să facem o diferență, ar fi în legătură cu ce au citit ei, cu ce au reușit ei să parcurgă și cât de apropiați sunt de carte.
Lectura de plăcere pare să fie unul dintre factorii principali care influențează rezultatele academice și succesul în carieră. Era un studiu pe care l-am citit, făcut în Marea Britanie, unde am descoperit că au fost mai mulți copii puși sub acest test și cei care citeau de plăcere au avut rezultate mai bune în toate ariile curriculare, inclusiv la matematică. La polul opus, copiii care citesc mai puțin sau deloc în timpul liber au șanse mai mici de a termina școala cu un nivel de pregătire care să le permită să devină membri activi ai societății. Care crezi tu că sunt pașii pe care consider că trebuie să-i parcurgă orice copil ca să ajungă să citească de plăcere?
Chiar am vorbit zilele trecute cu un director de liceu, un liceu renumit pe care l-am terminat și eu în județul Olt. De asemenea, am vorbit și cu un profesor care are mulți olimpici, elevi, absolvenți care au reușit să ajungă în România personalități și nu numai în Europa, în lume. Și i-am întrebat ce îi face pe acești tineri să fie atât de dornici să învețe, să citească. Și răspunsul a fost foarte direct. Faptul că lor le place să citească, faptul că ei se îndeamnă unii pe alții la lectură, reprezintă zona aceea care este importantă pentru traiectoria lor. Și curiozitatea pe care o au și pe care și-o dezvoltă prin lectură, de asemenea, este legată foarte mult de ceea ce înseamnă succesul lor în viață. Pentru că ai folosit acolo un termen, te-ai legat de traiectoria academică, de succesul în viață, mi-ai adus aminte de Săliștea Sibiului, este o localitate lângă Sibiu, care a dat și cei mai mulți academicieni în România. Și mi-aduc aminte că am citit despre această traiectorie a lor. Această traiectorie a lor se leagă de biblioteci. Erau bibliotecile ambulante pe care le-au folosit țăranii și era o perioadă destul de incertă a anilor 1800, la începutul anilor 1900, când aceste biblioteci, iată și subliniez, ale unor țărani au putut să dezvolte familiile lor și explicația legată de 11 academicieni care au plecat din Săliștea Sibiului să ne facă să ne mândrim cu o atitudine legată de carte. Una dintre explicații se leagă exact de lectură și la fel și tinerii noștri se pot gândi că se constituie într-un model atunci când au răspunsul la întrebarea încotro mă îndrept.
Lectura nu devine plăcere decât dacă intră în joc creativitatea. Este un citat pe care l-am descoperit și care mi-a plăcut foarte mult. Decât dacă textul ne oferă șansa de a ne pune aptitudinile la încercare.
Este o îmbinare între ceea ce înseamnă motivație și plăcere. Pentru că atunci când ai motivație, când ai un reper la care să te raportezi, în mod sigur devine și plăcere. De exemplu, unii vor să ajungă în zona business-ului. Evident că atunci interacțiunea cu oamenii se bazează foarte mult pe cuvânt și lectura și lecturile pe care le-ai străbătut nu se raportează doar la cifre. Atunci este foarte important să reținem faptul că tinerii care vor să aibă o interacțiune socială de succes și să-și convingă partenerii de afaceri, trebuie să aibă în spate și o lectură solidă. Nu numai pe zona de business, pentru că evident diplomația de tip cultural te poate apropia mult mai mult decât ideea de a face bani. Și mi-aduc aminte la un moment dat despre Dale Carnegie, care spune într-o carte a sa despre faptul că în lumea afacerilor la un moment dat brandul a însemnat mult mai mult decât ceea ce înseamnă banii și oferindu-i unui partener de afaceri posibilitatea de a da numele său afacerii, l-a și convins pe acesta să meargă în respectiva traiectorie.
Stau și mă gândesc că este interesant să fii provocat și să-ți aduci aminte de cum ai început tu să prinzi drag de lectură și cum am putea să-i determinăm noi pe cei care ne urmăresc acum, fie ei adolescenți, fie poate mai tineri, cumva să prindă drag de lectură și să fie motivat să citească. Pentru că asta ne-am propus astăzi să facem, pledoarie pentru lectură. De ce am considerat că este bine să abordăm subiectul acesta? Pentru că am observat, și probabil că ești în asentimentul meu, că tinerii nu mai au înclinația aceea către carte pe care o aveau, nu știu, cei de vârsta noastră sau cei dinaintea noastră, pentru că au mult mai ușor acces la computere, au mult mai ușor acces la internet și, prin urmare, sunt mai atrași de lumea virtuală decât de lumea scrisului, de lumea cărților. Încercăm cumva să-i aducem înapoi. E drept că sunt unii care preferă să citească lecturile în format electronic, să citească anumite cărți. Eu nu. Eu fac parte din generația care are nevoie de carte, are nevoie să simtă cartea în mână.
Aceste lucruri nu se exclud din punctul meu de vedere, pentru că, iată, vorbim despre meserii nou apărute în condițiile în care tinerii așteaptă să se conecteze într-un fel sau altul și în perioada aceasta de pandemie este destul de complicat să nu vorbim despre tehnologia care ne apropie, nu ne distanțează social, ci din contră ne apropie social, însă ne depărtează fizic. Mi-a adus aminte de un vlogger, iată o nouă meserie care se leagă de tehnologia de a transmite prin diverse canale, video, diverse mesaje. Mi-a adus aminte de un vlogger care vorbește foarte bine și care are un impact extraordinar asupra tinerilor. Este un influencer formidabil, el a apărut pe la mai multe televiziuni și are și un cont pe YouTube și așa mai departe. Acest vlogger, în mod sigur, are foarte multe lecturi în background-ul său profesional, pentru că forma de a se exprima și capacitatea de a face foarte multe legături nu sunt deprinderi pe care le ai pur și simplu respirând sau bând apă, ci sunt deprinderi pe care le prinzi la școală, prin lecturi pe care ți le propun, să zicem, cei din familie sau prietenii. Și
este
felul
interesant.
Acela de a face legătura între lumea video prin care se promovează și influența pe care o aduce în legătură cu educația, cred că ne subliniază faptul că tinerii totuși citesc, eu cred în ei, și lectura de plăcere este foarte importantă, tocmai pentru că, uite, la un moment dat îți poate aduce argumente să fii pentru sau împotriva unui citit care să te îndepărteze de propria traiectorie.
Este interesant pentru că tinerii care urmăresc vlogger de genul acesta poate că nu se gândesc că un vorbitor atât de bun are în spate rapturi întregi de cărți citite. Că vocabularul doar prin asta îl dezvolți.
Cum spuneam, nu-ți dezvolți un vocabular respirând și bând apă. Îți dezvolți un vocabular având un background profesional și având un background de cărți citite care ți-au pus o anumită temelie în așa fel încât să poți vorbi foarte bine, chiar și în fața unei camere de luat vedere. Chiar el, totuși, într-o anumită postare, subliniază faptul că a citit în așa fel încât să știe cum să se exprime în fața unei camere, cum să reușească să editeze filmele respective. Deci, iată, indiferent de cum am încercat noi să spunem că tutorialele ne îndepărtează de citit, totuși cititul este cel care ne fixează în minte lucrurile pe care trebuie să le facem.
Mi-am adus aminte de un lucru, Victor. Mi-am adus aminte că în urmă cu ceva vreme, în aceeași formulă ne întâlneam și vorbeam despre oamenii care ne-au influențat pe noi în viață, despre profesorii. Și am spus noi că visul începe cu un profesor. N-am să uit niciodată că în primele minute ale emisiunii mi-ai spus numele unui profesor care te-a influențat pe tine în traiectoria ta. Și mi-ai spus, da, Marian Victor Buciu este profesorul care m-a ajutat să-mi dau seama ceea ce îmi doresc în viață și cum vreau să ajung. Întâmplarea fericită a fost că amândoi am avut șansa să-l avem profesor în timpul facultății, dar vreau să îți spun că am decis ca astăzi să-ți fac o surpriză și alături de noi, prin telefon de această dată, este domnul profesor Marian Victor Buciu, profesor universitar, doctor, critic și istoric literar, scriitor, autor a unui raft de cărți, monografii despre Dumitru Țepeneag, Nicolae Breban, Nicolae Manulescu, Emil Cioran și alții. Titular de rubrică la revista Contemporanul, Ideea Europeană, care apare sub egida Academiei Române. Vă salutăm cu respect, domnule profesor Marian Victor Buciu, și vă mulțumim că ați acceptat să intrați cu noi în direct. Alături de mine, așa cum ați auzit, este colegul meu Victor Tița și recunoaștem că trăim emoții la fel ca la examenul cu dumneavoastră. Alături de Victor vreau să vă spun că mi-am propus să facem o pledoarie pentru lectură și pentru noi, dumneavoastră ați fost un model. Iar astăzi ne-am propus să vă provocăm să vă întoarceți în timp și să ne spuneți ce v-a determinat pe dumneavoastră să iubiți cărțile.
Vai, ce surpriză!
Și eu vă salut Acum aștept să îmi dați subiectele, deci, și la sfârșit să îmi spuneți și nota.
Ca la examen.
Bună ziua, domnule profesor, e o adevărată onoare și o surpriză să vă auzim.
Da, mă emoționați și pe mine. Ce m-a determinat să citesc? Ca pe toată lumea, o nevoie, o nevoie profundă, o nevoie organică, vitală. Deși G. Călinescu spunea că nu moare nimeni dacă nu citește poezie, dacă nu citește literatură. Literatura este lectura mea primă, să zic așa. De aici începe și aici se întoarce totul. Nu o să-mi expun acum metoda de lectură, probabil că o cunoașteți, este trecută și în subtitlurile unor cărți ale mele. Am folosit-o în cele mai multe, ontoretorica, gândită și practicată în hermeneutica critică din cele mai multe volume, deci pe care le-am scris, în jur de 20, nu sunt foarte multe. Deși se scrie foarte mult, Cioran scrisese doar 14 și nu toate groase și spunea că el a scris mult și toți scriu foarte mult. Se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult, se citește însă puțin. O să revin asupra ideii. Constat simplu, mă întreb de ce citesc, nu? Constat simplu, nemetodic, că citesc ca să văd mai bine în mine însumi, ca să mă văd mai bine din afară, ca să văd cum văd alții viața, ca să întâlnesc vederile unor oameni pe care nu-i pot întâlni și cunoaște decât prin scrisul lor, ca să mă confrunt, ca să aleg mărturii despre existență, ca să le apropii pe unele și să le îndepărtez pe altele, ca să opun scrisul și cititul unui anume fel de a fi și de a trăi, pentru a-mi oferi o alternativă, ca să evadez și ca să mă refixez, ca să mă transform, în general, ca să văd ce mi se întâmplă. Orice carte este și formatoare și deformatoare. Din toate poți învăța fie ce-ți trebuie, fie ce nu-ți trebuie.
Cu alte cuvinte, ar trebui să fim foarte atenți în momentul în care ne selectăm lectura.
Da, noi credem că selectăm, poate că lecturile ne aleg pe noi.
Excelent.
E bine că se întâmplă și într-un fel și în altul. Eu sunt un împătimit și un nemulțumit al cititului. Regret că n-am citit deloc sau nu de mai multe ori unele cărți. Regret că le-am citit pe altele, nu neapărat impuse de alții la școală, dar adoptate conjunctural de mine însumi. În orice caz, cât citim, atât conștientizăm, gândim, simțim, trăim, existăm, și chiar negociem, pentru că, așa cum știți, în limbaj sensul se negociază. Ar trebui și cei care vor să facă bani să citească, să citească literatura. Școala a viciat lectura, aici este o chestiune de sistem, manual, comentariu, nu operă literară, dacă se poate așa, de ce nu? Citesc puțin și profesorii, din cât mi-am dat seama, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să spunem adevărul, mai ales la un post religios, dar ar trebui oriunde. Există dependența lecturii de sisteme politice, de etică și așa mai departe. Dar oamenii spun ceva la scenă deschisă și altceva în culise. Multe profesoare de română îmi spuneau că nu pot să-și determine copiii să citească. Altele, la fel de sincere, spuneau că nu mai citesc de mult, că n-au timp, că trebuie să muncească altceva ca să trăiască. Iar, cum știți, cei mai mulți dintre studenți nu citesc, sigur unii sunt excepționali, au fost întotdeauna, sunt puțini. Ei știu însă că prezența lor, simpla lor prezență matricolă, asigură leafa cadrului didactic. Acum, dacă vorbim despre citire și lectură, trebuie să le distingem. Lectura este complexă. Oamenii citesc dar puțini fac lectură. Verbul la lectura e prețios, într-adevăr. Lectura adevărată este lectura repetată, spun teoreticienii, numai așa se face competența de lectură. Sunt oameni, m-am întins prea mult, dar închei imediat, sunt oameni care ar trebui descurajați în a citi. Hai să mai spun un lucru. Lectura polemică între mari critici te pune pe gânduri. Există 3 articole scrise de G. Călinescu despre Lovinescu, în care Lovinescu observă că e desființat de oarecum elevul său. Deci iată până se ajunge cu lectura polemică până la pamflet. Ori dacă se întâmplă asta între mari cititori, marile modele critice, și lectura trebuie să fie critică, în primul și în ultimul rând, atunci ce fel de lectură fac oamenii obișnuiți?
Domnule profesor, aș vrea să vă întreb un lucru. Știu că ați citit și, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt enorm de multe cărți care v-au trecut prin mână. Dacă ar fi să vă limitați doar la a ne numi 3 cărți care v-au influențat pe parcursul carierei dumneavoastră, care ar fi acestea?
La început, cărțile de proză, eu am vrut să fiu prozator, am vrut să fac critică de film, s-a întâmplat să devin profesor. Primul mare romancier pe care l-am descoperit a fost Nicolae Vreban cu Animale bolnave, 1968. Apoi, ca profesor, l-am luat drept model pe Tudor Vianu, care ținea cursul și în anul următor, dacă se putea, scotea volumul. Așa am vrut să fac. Sigur, conjunctura mi-a permis mai puțin. Și mă refer nu numai la conjunctura editorială, dar și la cea strict profesională. Acolo, la Craiova, se spunea că trebuie să fim tradiționaliști. Ce este cu pluralismul metodic, cu atâtea metode, metodele nu contează, pierd. Uite, acum suntem într-o epocă antimetodică, dar nici măcar postmodernismul nu era cu adevărat asimilat, pentru că el este antimetodic. Am spus 2 nume.
Breban și Vian.
Sunt multe cărți. Sunt multe cărți, sunt multe nume, foarte multe, care ne influențează, dar influența trebuie asimilată, depășită și apoi să te personalizezi. E adevărat că nu putem să sărim peste propria umbră. Când citim, pe noi ne citim, să nu ne facem iluzii că oricine îl citește pe Tolstoi e Tolstoi. Nici pe departe.
Categoric.
Absolut.
Da. Așa cum spuneați și dumneavoastră în introducere, generațiile se schimbă și asta ați observat-o probabil și de-a lungul anilor de predare în facultate. Aș vrea să vă întreb care erau metodele pe care le-ați folosit și ați văzut că au funcționat de fiecare dată pentru a-i motiva pe studenți să iubească lectura. Sau v-ați văzut cumva pus în situația de a vă adapta metodele cu fiecare generație care trecea? Mai ales că ați amintit mai devreme că suntem în perioada când nu se mai pune mare accent pe metode astăzi.
Ar trebui să răspundă studenții fiecare în felul lui și după performanța profesională. Nu poate fi un răspuns unic dat de toți în cor. Ei ar trebui să spună, eu am aplicat la început marile metode ale marilor critici neopozitiviste, structuraliste, poststructuraliste, am creat o metodă și asta n-a plăcut nu numai acolo, n-a plăcut în general în țară. Am observat că studenții, deși se editau cărți, nu citeau. Sigur, era o problemă economică, cărțile costă. Treptat s-a citit din ce în ce mai puțin. Apoi a apărut ideea că studenții trebuie să fie într-un număr foarte mare pentru că realmente ei asigură salarizarea și trebuie luați de peste tot. În felul acesta am ajuns să avem cohorte de studenți care nici măcar nu citeau opere canonice. Un mare canon, se pare, un mare chin. în sens religios și moral și fizic, mental, pentru foarte mulți. Deci n-a mai fost nevoie de metode. Dimpotrivă, metoda cea mai simplă era să nu folosești nicio metodă.
Cumva să vină din interiorul lor dorința de a citi. Exact, exact cam ce ați făcut cu noi.
Nu știu ce am făcut, asta știți voi, fiecare știe.
Aș vrea să vă rog să oferiți, nu știu, o sugestie, un sfat tuturor celor care ne ascultă și poate că, așa cum a spus și dumneavoastră, nu au inclinația aceasta către cărți. Nu au fost atrași de cărți. De ce lectură?
Nu un sfat. Eu cred și ei pot să creadă orice, că totul începe de la vorbire. Mamele învață pe copii să vorbească, vorbind încep să și gândească, gândesc din ce în ce mai mult, dar se opresc la un moment dat. Lectura duce gândirea mult mai departe. Cât citești, cum spuneam, atâta ești, atâta conștientizezi, atâta simți. Sigur, sunt și clișee mobilizatoare care vorbesc despre necesitatea lecturii. Dar să practice lectura ca o formă de autocunoaștere. Întâi să deschidă cartea, să țină privirea pe pagină și să vadă ce se întâmplă, pentru că lectura întotdeauna este o confruntare, este agonală, este și ludică, adică este și joc, este și luptă. Ce se întâmplă în propria minte? Și să-și aleagă lectura potrivită. Sau să nu citească, pentru că există și lecturi toxice și oameni intoxicați de lecturi. Și revin, iată ce se întâmplă între marile modele, care nu se înțeleg, uneori polemizează, deși rămân canonizatori, cum sunt cei doi pe care i-am citat mai devreme.
Domnule profesor, vă mulțumim mult că ați acceptat să fiți alături de noi astăzi la Lecția de Viață. Astăzi, împreună cu Victor și probabil în asentimentul meu sunt și ceilalți colegi ai noștri de facultate care poate v-au urmărit în minutele acestea. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru tot ce ați făcut pentru noi.
Și eu vă mulțumesc. Reacțiile sunt diferite și e normal să fie așa.
Noi vrem să vă mulțumim pentru răbdare și pentru felul în care ne-ați purtat în lumea cărților cu fiecare curs pe care ni l-ați ținut.
Dacă mulțumim, domnule profesor.
Așa a fost. Dacă voi spuneți că așa a fost.
Așa a fost.
Să vă cred. Bine.
Vă dorim multă sănătate și să ne auzim cu bine.
La fel, numai bine.
Numai bine. Vă mulțumim. O surpriză, într-adevăr, extraordinară.
Da, Victor, vreau să spun că recunosc că am avut emoții exact ca la examen alături de domnul profesor în momentul în care i-am auzit vocea.
Mai ales
vocea.
Că domnul profesor a și transmis răspunsuri pe seama noastră, în sensul că răspunsul, fiind la dumnealui, totuși ne-a responsabilizat pe noi să oferim acest răspuns. În condițiile în care ai observat și tu atenția pentru cuvânt, ceea ce m-a fascinat de fiecare dată la dumnealui, încă de prima dată, atenția pentru cuvânt a dus la o esențializare a definirii, dacă pot să-i spun așa, a lecturii, a diferențierii între citit și lectură și foarte interesant spus, aproape ca o concluzie, ești cât citești.
Da, foarte, foarte frumos. Parcă am revăzut oarecum momentele acelea când domnul profesor pășea în clasă și mergea către catedră.
Da, și uite, mi-am adus aminte de faptul că aveam cursurile, le aveam de învățat pentru sesiune și eram cu creionul în mână, nu reușeam să subliniez nimic, pentru că esențialul din propozițiile, din frazele pe care le formula dumnealui, era atât de dens așezată încât
nu aveai ce să subliniezi. Așa da. Este. Întorcându-ne puțin în copilăria ta, pentru că dacă l-am provocat pe domn profesor mai devreme să-și aducă aminte cam cum l-au influențat cărțile, aș vrea să te provoc și pe tine și să-mi spui dacă ți-amintești care a fost prima carte pe care ai citit-o de plăcere, pentru, nu cele puse, cum spunea domnul profesor, obligație de la școală. Prima carte pe care ai citit-o de plăcere, ce impact au avut asupra ta cuvintele din cartea respectivă și experiența, ce experiență ai trăit?
Ceea ce a spus domnul profesor la un moment dat mi-a adus aminte de componenta mai târzie a lecturilor mele. Nicolae Breban, de asemenea, este preferatul meu prin romanul Animale bolnave, dar nu numai, vorbind la modul general prin existențialismul pe care îl aduce prin cărțile domniei sale. Însă vorbind de copilărie, imediat când vorbesc despre lectură, despre citit și copilărie, mă gândesc la bazmele sau legendele românilor, legendele sau bazmele românilor de Petre Ispirescu, acea carte care te îndeamnă să visezi, să întâlnești tipologii diverse, să găsești binele și răul, să te pui în rolul personajelor, evident îndemnul să te pui în rolul personajelor pozitive, în așa fel încât, ca de fiecare dată, să învingi răul. Este un demers, dacă ar fi să vorbim despre cum au influențat aceste lecturi, e un demers care te învață să fii ambițios, să ajungi la un scop și acum vorbim aproape managerial, să-ți atingi obiectivele și în cele din urmă să-ți atingi scopul, aproape ca așa cum se întâmplă ca într-un proiect scris în grilă managerială.
Ce citim și cât citim ne influențează până în cele mai profunde resorturi ale ființei noastre, începând cu planul fizic, emoțional și până la cel spiritual. Aceasta este concluzia unui studiu publicat în urmă cu 3 luni. Hai să vorbim despre cărțile care te-au influențat pe tine în mod direct de-a lungul timpului. Și mi-ar plăcea să facem o listă și, de ce nu, să ne spui pe scurt despre fiecare carte. Ce influență a avut asupra ta?
Tot la începuturi, și aș trece chiar pe primul punct în această listă, aș trece cărțile de poezie ale lui Eminescu, poeziile lui Eminescu. Mi-aduc aminte că mama, tata mă îndemnau să citesc poeziile, să le învăț în așa fel încât să, în fața moșului de Moș Crăciun, să reușesc să iau cel mai bun cadou. Era un fel de a te motiva. Și lucrurile acestea m-au făcut să fiu mândru și să mă apropii de foarte mult de melodicitatea pe care o ofereau și pe care o oferă poeziile lui Eminescu. Atenția din nou pentru cuvânt pe care o oferă și înțelesurile respective, în așa fel încât să eu ca și copil să pot să le demonstrez și celorlalți că merită să citești și să înveți poeziile marelui nostru poet național. Dacă este să, și dacă vorbim despre o listă, aș veni cumva spre timpurile noastre. E destul de complicat, e foarte greu să faci o listă de genul acesta, însă mă gândesc la romancierul Marin Preda, care m-a impresionat enorm prin romanul Cel mai iubit dintre pământeni. Și chiar dacă a fost scris într-o perioadă destul de ciudată, chiar mă întrebam după ce am citit și mi-am găsit răspunsurile chiar și în cărțile domnului profesor Marian Victor Buciu, dar și prin cărțile lui Eugen Negrici, cum a putut să scrie un romancier lucrurile acelea despre o perioadă care părea că pune capac pe literatură. De fapt, un tip de literatură desertar, dar în același timp și o literatură care încerca să demonstreze un dezgheț. Se vorbea în perioada lui Ceaușescu cu libertate despre o perioadă de dinainte, în așa fel încât să arate că lucrurile de atunci erau rele, o era ticăloșilor care se încheiase și în perioada lui lucrurile începuseră să devină, să intre în normalitate. M-a impresionat mai ales prin situațiile limită prin care a trecut personajul principal. Nu știu, aș merge mai departe, aș vorbi despre existențialism, pentru că acesta este numitorul comun al listei pe care aș face-o. Cărți scrise de Nietzsche, Amurgul idolilor, de exemplu, sau așa Grăita Zaratrustra, Dostoevski, care m-a impresionat profund, l-am citit destul de târziu, însă este impresionant.
N-are
pentru că
cum
aduce,
să nu își lase o amprentă.
Aduce un existențialism avant la lettre. Eu l-am citit după ce l-am citit pe Camus, după ce l-am citit pe Sartre, după ce am citit Nicolae Breban și așa mai departe. Și atunci impactul pe care l-a avut această lectură a fost fantastică. În condițiile în care, chiar de la o emisiune realizată aici de tine, la lecția de viață, alături de Aura Cristi, ați vorbit despre Dostoevski și Nietzsche, elogiul se numea parcă Nefericirii sau ceva de genul acesta. Sper să nu fi greșit titlul, elogiul suferinței se numea.
Da.
Și mi-am dat seama că această apropiere este fantastică și e una din cărțile pe care am procurat-o tocmai pentru a o citi, atrăgându-mi atenția cele două nume puternice din literatura mondială. Am spus Breban, am spus Marin Preda, am spus Camus, care are o carte foarte interesantă de eseuri, Omul Revoltat. A găsit în perioada aceea în mine exact omul revoltat pe care îl abordează acolo, să zicem, și din punct de vedere istoric, în anumite circumstanțe. Apoi am întâlnit în romanele lui Kafka absurdul pe care îl întâlnim și în zilele noastre și mereu în societatea noastră, un Kafka ce îți prezintă o realitate ce pare atât de concretă, o realitate pe care aproape o poți atinge, însă ea se evaporă, dispare și te lasă acolo privind cu foarte multe întrebări unde se duce lumea aceasta și, de exemplu, aș numi romanul Metamorfoza sau Castelul, romanul neterminat Castelul, care tot așa pe grilă managerială am putea să îi spunem că este acel roman care te îndreaptă către o țintă. Ținta este castelul, o echipă de topografi încearcă să meargă la castel să-l măsoare și pe tot parcursul respectivului roman, deși apropierea de castel se prezice, de fapt ea nu există, aproape că e o îndepărtare și foarte, foarte interesantă abordarea. Sunt lecturi care te marchează prin tipologie, așa cum spuneam, prin personaje, dar mai ales prin situațiile limită și experiențele pe care le trăiesc personajele respective te pun și pe tine în situația de a gândi, așa cum spunea și domnul profesor Marian Victor Buciu, de a gândi mai departe, cum aș face eu în această situație. E un îndemn la gândire dincolo de îndemn la citi și la lectură.
Ai descoperit o lume fascinantă în lumea cărților. O lume care te-a
este
ajutat,
fabuloasă,
așa cum spunea domnul profesor, și probabil că fiecare dintre noi am experimentat aspectul acesta, o lume în care poți să evadezi. O lume în care te poți regăsi, o lume în care te poți descoperi și te poți remotiva și reinventa pentru ceea ce înseamnă realitatea cotidiană. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul profesor atunci când a menționat doar prin lectură, doar prin citit, am avut acces la anumite lucruri. Nu aveam cum să știu despre anumiți autori decât dacă îmi luam timp să citesc despre ei, despre felul în care au gândit la momentul respectiv, despre cum vedeau ei viața.
Da,
e clar
interesant.
Că fiecare dintre noi avem nevoie de lucrul acesta. Că ne dorim noi, prin emisiunile acestea, să facem o pledoarie pentru lectură și să-i stimulăm pe tineri să iubească lectura, este adevărat. Pentru că dacă atunci când descoperi ceva, te bucuri de acel ceva, este imposibil să-l ții doar pentru tine și să nu spui și altora.
Foarte bine ai subliniat tu faptul că în felul acesta, citindu-le cărțile, ai impresia, ai sentimentul că te apropii de autor și, într-adevăr, autorii au prezențe autoriale, chiar și prin romane. Ele reprezintă o ficțiune, dar chiar și prin romane există, așa cum spuneam despre romanul cel mai iubit dintre pământeni, există prezențe autoriale care ni-l descoperă pe Marin Preda în anumite situații. Evident, și școala ne-a îndemnat, dar nu numai critica literară, ne îndeamnă să facem această diferență între ceea ce înseamnă autor, evident, narator și personajele de acolo, însă poate exista și o vânătoare a prezențelor autoriale în romanele, în cărțile respective. Nu l-am menționat pe Tudor Arghezi, care la fel prin proza sa este fascinant și
da.
Lipsa tatălui lui, care a fost aproape o prezență în viața sa, această lipsă ca prezență i-a marcat existența chiar și în zona aceasta scrisului, mai ales în proză, și o proză fascinantă pe care vă îndemn să o parcurgeți, este extraordinară, în condițiile în care știm foarte bine că după Eminescu, Arghezi este un sculptor, un dornic de a stăpâni cuvântul, dar în același timp îi dă și prioritatea de care are nevoie în așa fel încât să aibă un impact fantastic asupra cititorului. Acel cuvânt fascinant pe care nu înțelegi cum reușește să-l scoată în fața noastră.
Mă gândeam la un lucru, că tinerii din ziua de astăzi sunt mult mai tentați să achiziționeze și să citească cărți din acelea 7 pași pentru, 5 pași pentru. Vor repede, vor niște soluții rapide, fără să se gândească că tot ceea ce înseamnă rapid poate însemna și superficial. Mi-aduc aminte într-o discuție cu tine cum îmi subliniai faptul că prima carte motivațională pe care tu ai citit-o a fost romanul adolescentului miop.
Da, Eliade, iată, mi-aduce aminte de autori pe care nu i-am pus în listă, de aceea mă feresc să fac o listă, dar Eliade, nu, care m-a impresionat, într-adevăr,
exact,
chiar într-o perioadă
în tinerețe. Exact, adică tinerii din ziua de astăzi uită că scriitorii pe care îi promovăm și la școală sunt cei care au pus bazele teorii motivaționale, dacă putem să spunem așa. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie mult mai atenți la lecturile pe care și le selectează, așa cum spunea și domnul profesor, pentru că sunt lecturi care ne motivează, ne ajută și sunt lecturi care ar putea să ne fie toxice.
În același timp am reținut un lucru foarte important. Faptul că s-ar putea ca aceste lecturi să ne selecteze pe noi și nu noi pe ele. Este foarte interesant în tiparul începutului emisiunii, când nimic nu este întâmplător. Dar dacă totuși avem această responsabilitate a alegerii, cum credem că putem alege o carte bună? Eu unul, de exemplu, merg pe recomandări ale profesorilor, dar în același timp merg și pe o recomandare a verificării în timp. Pentru că sunt cărți care dăinuie și cu cât trece mai mult timpul, cu atât ele devin mai valoroase și în felul acesta îți dai seama că produci o lectură care te poate îmbogăți.
Și trebuie să menționez faptul că am fost foarte atentă în deschiderea emisiunii când tu ai spus că cei care te-au îndrumat către lectură au fost bunica, au fost părinții tăi. E clar că mergem pe ceea ce ni se sugerează, pentru că oamenii respectivi au trecut pe acolo și știu cam ce ar fi bine. Dacă nu știm cum să ne selectăm lectura, ei bine, putem să spunem, cere un sfat.
Da, este o întreagă filozofie despre a citi bine sau a reciti. Vorbea domnul profesor și despre relectură, o lectură care să-ți producă acel sentiment al împlinirii pentru că ai înțeles cartea respectivă sau cartea, de câte ori o citești, descoperi că ți-aduce din ce în ce mai multe înțelesuri. Este acel fel de a lectura în așa fel încât să te lași prins în miezul lucrurilor.
Victor, să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție.
Trece
timpul. Însă mi-aș dori să continuăm discuția și data viitoare, să ne întâlnim în aceeași formulă. De ce nu, poate
mare drag,
să le răspundem la întrebări prietenilor noștri. Ce înseamnă cititul profund? Mereu auzim de expresia a citit rapid sau era o expresie, a fușerit ceva de genul acesta.
A citit în diagonală.
În diagonală, da. Noi venim și le spunem că ar trebui să citească profund. Poate că ar trebui să facem un pas mai departe și să le spunem de ce ar trebui să opteze pentru a citi beletristică sau pentru a citi poezie. Sunt lucruri care...
Teme foarte importante.
Mi-ar plăcea să trecem prin ele pentru a-i motiva pe tineri în dorința noastră de a face pledoarie pentru lectură. Asta nu pentru că ne dorim ca ei să facă lucrul acesta, pentru că ne dorim și pentru noi. Adică am putea spune, dacă nouă ne face bine lucrul acesta, de ce să ținem pentru noi? Haideți să vă spunem și vouă ceea ce am simțit prin experiența noastră că ne-a ajutat pe noi.
În felul acesta poate reușim să transmitem un îndemn tinerilor și în același timp nu neapărat un sfat, dar să le economisim din timp și să le oferim deja un obiectiv, un punct, un scop pe care să și-l atingă, evitând căutarea care consumă timp.
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua această discuție.
Vă mulțumesc!
Dragi prieteni, aș vrea să nu uitați că cititul și mai ales modul în care facem acest lucru ne schimbă arhitectura creierului. Și la fel cum un pianist apasă pe claviatură pentru a reda o melodie, cititul ne activează rând pe rând anumite zone ale creierului. Și încă un lucru. Ce citim și cât citim ne influențează până în cele mai profunde resorturi ale ființei noastre, începând cu planul fizic, emoțional și până la cel spiritual. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când vom continua discuția. Pe curând!